Radio Beograd 2. Oko Balkana. Oko Balkana.
Svetska scena i susedne kulture.
Dobar dan, slušate emisiju Oko Balkana, Radio Beograd 2, koju priprema redakcija za svetsku scenu i susedne kulture. Tokom juna u ovoj emisiji, zbog godišnjeg odmora, bit će emitovani izabrani razgovori iz prethodnog perioda. U današnjoj emisiji, izdanje za 20. jun, bavimo se regionalnim romanima, a sagovornici su bosansko-hercegovački novinar i pisac Ahmed Burić, autor romana Tebi šega što se zovem Donald, koji je objavljen u Srbiji u izdavačkoj kući Laguna, onda je hungarista i predavač na filološkom fakultetu Marko Čudić, on je recenzent prevoda romana Satan Tango, Lasla Krasnohorkaja, koji je u Srbiji objavila Dereta, i hrvatski prozaista Kristijan Novak, autor romana Cigani ali najljepši, koji je u Srbiji objavila knjižna radionica Rašić. Kristijan Novak je rođen 1979. godine, diplomirao je kroatistiku i germanistiku u Zagrebu, gde je radio kao asistent na odseku za germanistiku. Od 2012. godine je docent na Filozofskom fakultetu u Rijeci. Kao pisac se pojavio romanom 2005. A roman se zvao Obješeni, da bi pažnju književnoj javnosti na sebe skrenuo romanom Črna mati zemlja iz 2013. koji je doživeo nekoliko prevoda i pozorišnu adaptaciju u ZKM-u. Prošle godine mu je objavljen roman pod nazivom Ciganin ali najljepši, koji je krajem 2017. godine zajedno sa njegovim drugim romanom objavljen i u Srbiji u izdanju književne radionice Rašić. Tvoje dve knjige, o prethodnoj smo razgovarali za ovu istu emisiju Oko Balkana, Črna mati zemlja, a i ova, Ciganin ali najljepši, pokazuju tvoju sklonost ka sastavljanju i pisanju opsežnih romana. Da li je to kod tebe koncept, da li je sklonost ili neka vrsta spisateljskog kapaciteta koga ne možeš da se oslobodiš?
To je dobro pitanje i sada sam napisao 10 nekakvih romana, onda bih mogao reći da mi je to nekakav modus operandi. Kod mene, evo sad i sljedeće skice na kojima radim, nikad ne znam hoće li od toga biti nekakva kratka priča, novela od 100 stranica ili na kraju kao što je ispalo ovoga sa Črnom mati zemljom i sa Ciganinom, da su to, ajmo reći, opsežni romani. Imam problem sa redukcijom, odnosno prvu verziju kad ispišem to je u pravilu skoro duplo veće od onoga što na kraju bude i onda dosta po tome radim. Čini mi se da sam nabasao, barem sa ova dva romana, na nekakve teme koje su me duboko pogađali i u kojima sam činilo mi se imao puno toga za reći i ispalo je tako kako je ispalo. Sad što će biti sljedeće, stvarno ne mogu procijeniti. Na početku imam nekakvu ideju koja možda bude samo nekakav pas, samo nekakva scena. Sad što se oko toga izgradi i koliko duboko me tjera da kopam, to je pitanje onda na koje ću odgovoriti tek nakon sljedećih par knjiga, jel?
Pre dve godine, tačnije 2015. da budem precizniji, Fraktura je objavila roman Nebojše Lujanovića Oblak boje kože, koji je za svoju temu također imao romski život, ali se fokusirajući na romski holokaust, pisano u jednom drugačijem poetskom ili poetičkom registru nego ti, ali sada pitanje otkud interesovanje za savremeni romski život kod tebe i neizbježno pitanje kako si se pripremio, odnosno koliko si zapravo istraživao na terenu?
Dobro, to je u principu tema koja mene intrigira na neki način od djetinjstva. Dakle, sjećam se za ono prva ta scena koja me obilježila na neki način. Moja baka je jednom tjedno pila kavu na verandi s Romkinjom jednom koja je dolazila u selo piti kavu i sad ja kao dijete sam postavio starima pitanje, pa dobro, ona nam je bliska i vidio sam da je zapravo ono kao osoba povjerenja moje baki. Postavio sam pitanje, pa dobro, zašto ne zovemo na berbe, na druženje i tako dalje, i taj odgovor koji sam dobio mi je kao dijete to bila prva nekakva naznaka nekakvog staklenog zida koji ipak postoji između, ajmo reći, nas i njih. Prvo, blisko romsko selo je udaljeno 3 km zračnom linijom od mog. Tako da sam ja zapravo sam krenuo u pisanje te priče sa nekakvom idejom da ja znam sve. Međutim, kad sam krenuo raspisivati narativ protagonista koji je Rom, vidio sam da nemam pojma ni o čemu, da ne znam koji su njihovi strahovi, koji su njihove čežnje, zašto žive tako kako žive, i onda sam znao da ako želim ispisati tu priču koju sam vidio samo u magli, da moram razgovarati sa informantima koji ili žive još uvijek u romskim naseljima ili su iz njih izašli. I cijelo to istraživanje od 4 godine rada na romanu mi je oduzelo skoro godinu i pol.
Tvoj roman Ciganin, ali najljepši, s jedne strane ukršta dva tipa romana za mene. To je savremeni društveni roman i sa druge strane kriminalistički. Onda ukršta jednu lokalnu međimursku situaciju sa jednom izbjegličkom situacijom koja kreće od Srednjeg i Bliskog istoka pa sve do Balkana. Na neki način si tu tom paralelnom radnjom uspostavio analogiju između savremene romske situacije na jednom lokalnom terenu i nečega što je izbjeglička tragedija koja je obeležila, dakle, Srednji Bliski istok i Evropu proteklih godina. Zašto si se opredelio prvo za takav složeni konstrukt i u čemu bile dodirne tačke, dakle, Roma i izbjeglica?
Ja sam roman počeo, zapravo sam ga na neki način skicirao već 2012. Zato što u čemu je problem? Dakle, u javnosti, barem kod nas, se počelo govoriti o tom migrantskom valu 2015. kad je krenuo veliki val iz Sirije. Međutim, mi u Međimurju smo se pitali ono u čemu je problem. Mi švercamo izbjeglice preko granice u Sloveniju od 96. 7. i tako dalje. Dakle, velike su to bile operacije. Mnogi ljudi su se obogatili, mnogi vrlo važni ljudi u političkom životu Međimurja su se etablirali upravo na taj način, tako da je to nama bilo potpuno nešto što se događa već dulje i što se na neki način toleriralo, jer što? Ti ljudi koji rade taj ilegalni posao zapravo daju da ti migranti prođu kroz naša sela i da se ne zadržavaju tamo, što je ljudima očigledno bilo jako bitno. Tako da je to bilo na neki način od samog početka unutra. Sad ispada kao da sam to nakalemio, kao da roman bude atraktivniji, ali doista nije tako. A druga bitna stvar je što su Romi uvijek toj poziciji drugosti, koja s jedne strane proizlazi iz nepovjerenja većinskog stanovništva prema manjinskom, ali i obratno, na jednoj razini jako, jako dobro funkcionira i postoji dobar suživot, i to upravo na razine nekakvih kriminalnih organizacija. Tako da je to meni od samog početka bilo u ideji da se spoje ti nekakvi narativni tokovi, a nekakvo osnovno pitanje koje me tjeralo kod oba protagonista, dakle i kod Roma i kod Kurda koji bježi, je bilo koja je cijena koju ti ljudi moraju platiti za svoje mjesto pod suncem. Za Sandija je to nekakva cijena inkluzije. I bilo mi je jako zanimljivo promatrati koliko zapravo ti likovi u nekom trenutku kad zažive sami, kad začujem njihove glasove, koliko gube vrlinu po vrlinu i koliko možda gube ono početno mjesto o kojem su imali iluziju da će to biti njihovo mjesto pod suncem.
Na individualnom planu, s obzirom na složenost romana, ja bih tu uočio niz tematskih kompleksa, ali nekako se u prvi plan izdvaja ono što bih mogao da nazovem međuetnički, sad, da li je pravilno reći međurasni odnos? Ja to ne bih upotrebio, ali nekako kad i ti koristiš u romanu Crni i Beli, posebno kad iz romskog ugla se govori o drugima, a dakle Hrvatima, ne Romima, onda se koristi taj izraz Beli koji zaista vuče na jednu rasnu odliku, ali dakle međuetnički Romeo i Julija, odnosno odnos Milene i Sandija, odnosno Sandokana, ali tu su i druge teme, recimo izbjeglička priča Nuzeta Barzani iz Mosula, Sandijevo odrastanje, onda kriminalne radnje romskih mladića u njihovom selu, krijumčarenje ljudi u koje je uključena i policija i tako dalje, ali ta osnovna tema je zabranjena ljubav između Roma i Hrvatice u ovom slučaju, koja je savladava prepreke, ali koja je ipak prekinuta, doduše ne iz razloga koje bismo očekivali zbog neke međuetničke netrpeljivosti ili mržnje, nego iz drugih razloga koji imaju veze sa raspletom tvog romana. Pa me zanima zašto se opredelio za taj, ne nužno šekspirovski, ali motiv koji deluje i romantično i melodramatično i ne znam koliko je on zapravo empirijski utemeljen.
Počeo sam od toga da postoje miješani brakovi, dakle, ali to je u principu na nekoj razini koja obuhvaća osobe koje su i u romskom kontekstu i ovom kao većinskom hrvatskom kontekstu, dolaze iz, ajmo reći, nižih društvenih slojeva i koji funkcioniraju manje više, ok, ja sam ovdje, zanimalo me što se događa ako se ta ljubavna veza dogodi u većinskom naselju i to ako je glavna protagonistica zapravo nonkonformist, koja u nekom trenutku ipak želi samo da je se pusti na miru zato što ona nema drugog izlaza. I ona također iako je na početku ona dolazi iz jednog urbanog okruženja, smatra da ima pravo reći što misli, smatra da ima pravo živjeti tako kako živi bez da je se dira, ona ipak u nekom trenutku pokušava se na neki način vratiti barem djelomično u taj nekakav sigurni i topli zagrljaj zajednice. Dakle, mene u principu zanimalo to kako čovjek koji je otpao od čvrste strukture, što mora napraviti da se vrati u njega. Za Sandija, koji je taj glavna njezina spona sa slobodom kako je ona zamišljala, je ta nekakva veza preko bivšeg branitelja koji ima svoju kriminalnu organizaciju i koji njega jako dobro u principu razumije i može ga upotrijebiti u svom nekakvom kontekstu i zapravo mu time daje pravo građanstva u većinskom bjelačkom stanovništvu gdje oni onda počinju njega prihvaćati, tapšati ga i tako dalje. Međutim, u svemu tome pojavljuje se jedna velika tajna koja na kraju ispada kao nekakav usud koji se njima dogodio, jer glavna protagonistica, njoj je u jednom trenutku dobro i ona ne želi propitivati, ne želi više znati sve o čovjeku kojega voli, nego samo želi nekakav status quo, iako je ona vrlo vjerojatno svjesna da do toga neće doći. Tako da to me u principu vodilo. Jel? Taj trenutak u kojem zbog konformizma ne želiš više znati cijelu istinu i samo želiš da ostane tako kako jest.
Sada bih pomenuo važnu odliku tvog romana, formalno strukturnu, koja je specifična, dakle jednog opsežnog i složenog romana. Ti si roman podelio na poglavlja ili celine, ima ih 7, naslovio si ih prema različitim vrstama fobije, sem 7. poglavlja, od oikofobije ili straha od poznatog, pa sve do decidofobije, straha od izbora, ili simetrofobije, straha od simetrije. Jedino 7. poglavlje ima u svom naslovu filiju, nekrofiliju, uživanje u posmatranju neživih predmeta, da tako kažemo, ali ono što je možda i značajnije od toga jeste pripovedanje iz različitih uglova. Imaš čak 4 pripovedača, pored Milene, tu je i kurdski izbjeglica, tu je i Sandi, zanimljivo, njegovo pripovedanje teče dok je on u komi, što je zanimljiva pripovedna instanca, i iz ugla policijskog inspektora. Pa me sad zanima zašto se opredelio za takvu strukturu koja naravno omogućava različite tačke gledišta i nekakvu moguće na kraju i polifoniju, bahtinovski rečeno, ako ti je to bio cilj.
Pa na početku sam samo otprilike znao kamo želim doći s pričom i otprilike sam znao gdje je klimaks i onda sam gradio drugo i u prvom redu sam počeo pisati iz trećeg lica. Međutim, jednostavno nije mi taj tekst bio uvjerljiv. Nisam osjećao da prenosim dobro na tekst ono što sam naumio. I nikako i nikako, jel, koliko god revidirao. I onda sam se vratio u nekakvo svoje stanje pisanja koje je meni najprirodnije. A to je u prvom licu. I naravno da se onda pojavi, mislim, ja sam autor koji se ne smatra dovršenim i koji mora još puno toga učiti, ali dok sam u Črnoj mati zemlji eksploatirao nekako svoje vlastito iskustvo i iskustvo obitelji, i tu mi je bilo, bez nekakvog etičkog problema sam pisao iz prvog lica, ovdje mi je bilo, odakle meni pravo kao pisati iz prvog lica kao Rom, ili kao žena, ili kao Kurd. Međutim, onda sam shvatio da... Ili, dobro, ajde policajac, ono, to još mogu, ono white male heterosexual varijanta, ali onda sam shvatio da mene i inače, čak i u znanstvenom smislu, me zanimaju zapravo autobiografije i iskazi o vlastitom ja. I da se u principu tako jedino mogu iskazati ono što hoću. Ono što mi je tada trebalo je pronaći nekakav zasebni jezik za svaki od ta 4 pripovjedača. I na tome sam dosta radio. Onda se u nekom trenutku, kada sam završio prvu verziju, koja je onda već bila u prvom licu, onda sam se recimo 2 mjeseca bavio samo Sandijem, 2 mjeseca samo Milenom, 2 mjeseca samo Plančićem, da bih baš ono postigao i nekakve jezične učinke tog njihovog toka svijesti koji je ipak u dijaloškom kontekstu izrečen. Jedini razlog, dakle, zašto sam se odlučio je zato što mi je bilo jednostavno prirodnije i čini mi se da sam tako napravio manje loš tekst, ako ništa drugo.
Poetički profil tvog romana je blizak vrlo često nekom naturalističkom izrazu koji omogućava da sam tekst ne povlađuje ni stereotipima, ni nekoj sentimentalnoj predstavi o tome kako Romi žive i drugi pored njih, i također beži od klišeja i dosta otvoreno i ogoljeno prikazuje i konflikte i netrpeljivosti i mržnje i fizičke sukobe, odnosno na neki način razotkriva i korumpiranost policije, ali i toga da, recimo, optužbe lokalnog hrvatskog stanovništva protiv Roma nisu neutemeljene, ali da se iz narativa može shvatiti šta su motivi koji su pre svega socijalni, da neko ne znam, krade ili nabavlja neka druga sredstva koja su mu potrebna. Dakle, to nije pledoje, odbrana ili, da kažem, sentimentalna apologija tog prirodnog života Roma, nego naprotiv jedan dosta složen društveni život. Pa me interesuje koliko se Ciganin ali najljepši tvoj roman može čitati kao roman konflikta, roman netrpeljivosti koji onako razotkriva jednu vrstu brutalnog naličija savremenog života.
Da, definitivno je krenuo od te nekakve ideje o konfliktu koje se posebno u zadnjih, pa mi reći, 25 ili 30 godina radikalizirala, zato što Romi žive u Međimurju najkasnije 19. stoljeća. Bili su čak u nekoliko navrata i kolonizirani i tu nikada nije bilo zapravo problema. Odnosno, nije bilo možda problema zato što ih mi nismo vidjeli. Čini mi se, i ja nisam krenuo zapravo s tom idejom, ali sve što sam čuo od ljudi koji su mi govorili o tome kako žive, ukazuje na to da je do sve više rastućih konflikata došlo zbog sve većeg ekonomskog raslojavanja. I to ne samo po toj nekoj asimetriji većinsko stanovništvo bogatije, manjinsko stanovništvo siromašnije, nego i unutar romskih zajednica postoje oni koji se sve više i više bogate i oni koji sve više tonu u bijedu. Dakle, doslovno u 2018. godini u Međimurju, koje je, ajmo reći, jedno od najbogatijih područja, imamo ljude koji žive u nastambama bez struje, vode, kanalizacije, gdje djeca ne završavaju ni četvrti razred osnovne škole. I zanimao me, znao sam da postoji netrpeljivost, ali me zanimao mehanizam koji stoji iza toga. I ono što sam saznao na kraju svih tih zapravo svojih intervjua, naravno da nisam spoznao sve, ali dobio sam uvid da je čarobni krug puno, puno veći nego što sam mislio na početku. Dakle, to nije nekakva savršena asimetrija moći, nego itekako postoji velika netrpeljivost romskog stanovništva prema većinskom.
Puno hvala na razgovor.
Hvala vama.
Čuli smo razgovor sa Kristijanom Novakom, autorom romana Ciganin ali najljepši. Danas u emisiji Oko Balkana, Radio Beograda 2, redakcije za svetsku scenu i susedne kulture, predstavit ćemo novi roman Ahmeda Burića, Tebi šega što se zovem Donald, sarajevskog novinara i proznog pisca, koji je najpre objavljen u sarajevskom Bajbuku, a onda i u izdavačkoj kući Laguna iz Beograda. Ahmede, dobar dan ili zdravo i hvala što si pristao na razgovor.
Dobar dan, zdravo, pozdrav Radio Beogradu, jednoj od kuća koje su formirale naše svjetonazore.
Rekao bih za početak da su dve osnovne odlike tvog romana Tebi Šega što se zovem Donald, dakle njegova forma, gde imamo pripovedanje u prvom licu, a naslovni lik Donald pripoveda, odnosno kazuje u sarajevskom slengu, evocirajući najvećim delom svoje ratne godine, odnosno period opsade Sarajeva. Pitao bih te, dakle, na početku, zašto si se opredelio za ovu pripovednu formu jedne neposredne ispovesti kafanske u kojoj glavni lik se obraća svom sagovorniku koji nije imenovan, koji ne učestvuje razgovoru, a zapravo kao da se direktno obraća čitaocu.
Pa upravo tako, mislim, ja sam htio da ta priča bude onako ispričana, što bi se reklo fudbalskim rječnikom, bez tartan staze, da je od onog trenutka kad uđe čitalac u tekst, da nema nikakvih prepreka, ograda koje bi ga spričavale da to čita od prve, jer su to priče koje onako sakupljate. Naravno da sve to nije doživio jedan čovjek, niti jedan lik. To su priče koje onako sakupljate, koje vam se događaju. Međutim, zanimljiva je ova vaša observacija o tome da je to kafanska ispovijest. Negdje me podsjeća, kad je Goran Vojnović pisao toj knjizi, slovenački pisac i reditelj, on je rekao, kaže, sve se događa u jednoj noći. A ja uopće nisam mislio na taj način da se koncipira, da on meni to ispriča sve u okviru jedne noći. Ali ako je to uspjelo, ako je taj kronotop povezao sve te priče, onda nije bilo nikakvog drugog načina da se to ispriča nego ovako, što bi se reklo, u krug, jedan tet-a-tet.
Ja sam pomenuo kafanu, može i kafić, zato što često naručuje pivo, to me asociralo. Ali što se tiče sarajevskog slenga, tvoj lik je sredovečan muškarac, pa me podsjetilo na jedan roman koji je napisao Damir Avdić, dakle bosansko-slovenački autor Tiket za revoluciju, koji je ispripovedan isto u prvom licu, ali iz ugla 20-godišnjaka. Mene zanima kako si kreirao svoj sleng, koji tip govora si zapravo uzeo, koliko si tu koristio, dakle ono što je ulični govor, ono što su arhaizmi, ono što je specifičnost, a ima dosta upotrebe i šatrovačkog.
Pa jest, ali to je onako urbani dio sarajevske općine Centar. To je neki jezik koji pripada našoj generaciji i u tom smislu je on možda malo i konzerviran, jer već, recimo, kad odem na radio na emisiju Helen Mace i vidim kako govore, to je onako bilo popularna emisija s radija Kameleon, ali kad vidim na način na koji klinci govore sada, uvjetno kazano klinci, ali mlađi od mene, recimo, onda vidim da je taj moj idiom ipak pomalo konzerviran. Tako govore ljudi rođeni u 60-im, recimo, u 60-im i prvoj polovini 70-ih. Već generacija koja je rođena nakon, recimo, neke 76-te, 7-e, već tako ne govori. U tom smislu je, dakle, to jedan onako klasičan sarajevski govor na način, recimo, na koji je klasičan beogradski, recimo, dočalski. Dakle, to je jedna onako, malo, ako mogu tako da kažem, miša, malo i zaštićena, a eto, malo, ako nisam neskroman da kažem, mi smo taj dio u jednom smislu i odgajali i doveli ga do neke eto činjenice da mi sad možemo o njemu razgovarati. Ja imam knjigu poezije koja se zove Materni jezik, jer mene to imenovanje jezika, onako i njegovo to raščetvorenje i ovo, ono mene to onako prilično buni, u nekom smislu ne da mira, ali kad to sve složimo, knjiga Tebi Šega što se zove Donald, napisane sarajevskim urbanim idiomom.
Iako iz Donaldovih monologa, koji su skoro pa solilokvijumi, saznajemo ponešto i o posleratnoj evoluciji grada, saznajemo o privatnom životu ovog lika, kao i o nekim savremenim društvenim previranjima, ipak najveći deo njegovih sećanja zauzima evokacije ratnog perioda. Koja je bila tvoja motivacija da napišeš još jednu knjigu o ratu, i to posle više od 20 godina od njegovog formalnog kraja?
Ma ja nekako mislim da umjetnost ipak, možda sam tu naivan, ali umjetnost ipak treba da liječi rane. Ja sam u tom smislu ipak možda išao nekim možda terapeutskim putem u odnosu prema sebi. Jer sve te priče koje ljudi pričaju, mislio sam da će ostati nezabilježene, a ne bi trebalo tako da se ipak na neki način iščisti ta podsvijest kojoj ipak rat, kao u Heraketovoj misli da je svega gospodar i svega kralj, određuje glavne tokove. U tom smislu sam ja, kad bih mogao bilo što pomoći da se te ratne traume prevaziđu, ja bih bio zaista sretan. Hvala vam na tome što ste rekli da sam ja uhvatio nešto od današnjeg Sarajeva. To je, recimo, jedan od najboljih komplimenata koje sam dobio, a njega mi uputio moj prijatelj Joši Stojanović, vaš sugrađanin. Jer to današnje Sarajevo je jedna prilično neuhvatljiva, depresivna, ograničavajuća stvar.
Meni isto tako zanimljivo da je lik Donalda Merbaha, on je bio u prilici zapravo da se nekoliko puta sretne sa kontroverznim braniocima grada koji su pre rata se bavili nelegalnim radnjama, ali su se prvi suprotstavili na početku rata prilikom opsade, za vreme rata da komunicira sa nekim od stranih novinara, a posle rata, dakle u romanu ga kao poznatog veterana kontaktira i sam ministar. Dakle, on nije običan vojnik, nego je bio komandir čete. A sa druge strane, zamislio si ga da nije previše obrazovan, jedva da je upisao fakultet, nije ni iz neke imućne porodice, ali ima svoju radnju i praktično je bio mali zanatlija pre početka rata. Pa se ja pitam, zašto se opredelio za ovakav status junaka i za jedan takav narav koji svakako nije nacional-patriotski, ali s druge strane ne možemo reći ni da je potpuno negatorski u odnosu na neki mainstream narativ o ratu.
Da, pa on je, kako kažem, budući da se radi o čovjeku koji je živ, ja, koji mi je ispričao neke od tih priča, on je ipak rađen prema stvarnom liku. To je čovjek iz Sarajevske Mahale Gorica koji, kako kažem, ima te svoje automobile, tu svoju firmicu, ranjavanje u ratu, u Njemačkoj ima, ne znam, nije desetine operacija da bi ga se skrpilo. Dakle, njema ja tu nisam nešto puno fikcionalizirao. Taj čovjek onako odgovara se. Bilo mi drago, kad sam završio knjigu, ja sam pravom Donaldu poslao poruku. Majstore, ja sam završio. Ako želiš da ti pošaljem na čitanje, ne bih te htio povrijediti. Ako želiš da ti pošaljem na čitanje ili da promijenim ime, molim te mi kaži. On je rekao, ja tebi vjerujem. Dakle, u tom smislu bi to moglo odgovarati ovome što vi zovete dominantnim narativom o ratu. Možda je to doista tako, tako da to nije prevelika mašta, ako mogu tako da kažem. Ako jeste, ona je u jeziku, u tom jezičkom eksperimentu. Tako da je on je koncipiran prema onome kakav on stvarno jeste. Jer čovjek koji onako govori, nije njemu do obrazovanja, njemu je da ga razumije.
Nadimak tvog pripovedača, mi ćemo se sad zadržati na književnom liku, ne na stvarnoj ličnosti. Njegov nadimak je u romanu Švabo, isto kao i Ivici Osimu, nemačkog je porekla, dakle si nemačkog vojnika koji je posle rata ostao da živi u Bosni. Ima kompleksan identitet tuđ sredine koju potpuno prihvata i čiji je sastavni deo, i posebno od detinjstva kada smo si svi mi igrali partizana i Nemaca, njemu je bilo teško ne da se opredeli nego da ikada bude na strani partizana. I sada kad on govori o svim etničkim grupama koje postoje u gradu u kome odrasta, posebno osetljivost, rekao bih, ispoljava i prema Romima koje je vrlo prisno naziva ciganima, ni se protiv političke korektnosti savremene koju ne podnosi, a zanimljiv mi je, čitav roman je zanimljiv ako se tako čita, taj odnos koji ima prema Srbima kao svojim dojučerašnjim komšijama s kojima s jedne strane ratovao, deo su bili s njim u armiji BiH, a nedostaju mu kao komšije, recimo i Srpske čaršije ili drugih delova grada, odakle su se jednim delom odselili. Ali ipak najveću kritičku paljbu, da tako kažem, osipa po takozvanim, kolokvijalno rečeno, papcima. Ja ih doživljavam, to su ruralni, odnosno došljaci sa sela, prema njihovim navikama koje po njegovom mišljenju uništavaju grad. Tako da možemo iščitavati u njegovim stavima pravi jedan socijalno-politički spektar. Pa sad ja tebe pitam, koga zapravo predstavlja tvoj lik, da li bivšu, da li sadašnju raju, odnosno gradsko stanovništvo ili nekog trećeg?
On predstavlja one koji su ostavljeni. Neko je nekad objavio jednom statistički podatak kako nas u Sarajevu rođenih danas imaju oko 17%. To je onako malo paradoksalno. Ok, svi se gradovi mijenjaju, sve sredine dolascima i odlascima prave nove identitete. Međutim, ovdje je stvarno na neki način duboko poražena ta urbana tekstura. Ili odlascima, ili nekakvim generiranim navika novog stanovništva. Kad se nekako sjetim da ovuda, kad si prije prolazio ovdje u okolini gdje ja živim, gdje sam ja odrastao, kad se sjetiš da si mogao vidjeti, ne znam, Oskara Davita kako se šeta, ili ne znam, Gorana Bregovića kako vozi svog Jaguara, ili ne znam, nija različite nekakve profile, a danas možeš vidjeti ono ulične nasilnike i cijeli taj jedan mulj za društveni, onda zapravo shvatiš koliko smo mi duboko poraženi kad je rat u pitanju. Meni je zato teško, bolno mi je kad se, recimo, a pogotovo u Beogradu i u Zagrebu, sve ono što se u Bosni događa kao političko tijelo posmatra kroz prizmu Bakira Izetbegovića. Taj čovjek bez 10 tjelohranitelja ne ide nigdje. On je neomiljen. njima da stiješnjeno je bilo, ovaj, bilo je u opsadi, ali ovaj, s druge strane, dakle, s te strane da je fizički grad opstao, to možemo reći. Međutim, ono što je unutra, to su zaista jedne nezaliječene rane i mislim da Donald uglavnom predstavlja nosioca tih rana.
A rekao bih da je i tema novca, odnosno socijalnih odnosa, veoma važna za ovaj lik. On je u ratu shvatio važnost novca, odnosno citat čemu pare služe, da pametniji eksploatišu gluplje, a da gluplji budu sretni što rade za njih. Dakle, to je citat. Jednu i drugu stranu ratu vidi kao fukare, dakle kao izmanipulisanu sirotinju, ali čini mi se da upravo tu i vidi perspektivu mogućeg razumevanja socijalno istih, a nacionalno različitih grupa. Na kraju romana prikazan je jedan socijalni bunt građana protiv otuđene i potkožene političke elite. Koji je za tebe kao autora značaj socijalnih tema u ovom romanu i kada će građanima socijalne teme postati značajnije od nacionalnih ili ratnih?
Ako me išta zanima u ovom društvu, onda bi to bila promjena. I iz vaših usta, Boži uši, što se kaže. Međutim, naš narod prilično gluh. Mi smo taoci nacionalnih politika. Kod nas su stranke na vlasti zapravo postale firme koje zapošljavaju svoje glasačke mašine i drže nas u jednoj vrsti apsolutne stalne neizvjesnosti po kojoj je ulaz u Evropsku uniju blokiran do 2025. godine. Ja, vi pokušajte zamisliti u kakvom ste šahu, ako mogu tako da kažem. Dayton je napravio zemlju u kojoj se ne možete zvati Bosance. S druge strane, u zemlju koju imaju tri jezika, tri naroda, sve se dijeli na tri, tako da je to u jednom smislu zaista nepodnošljivo. Ne, to je u javnom i u socijalnom i u političkom smislu je to neizdrživo. S druge strane, taj neki odnos te segregacije, ako mogu da kažem, u kojem su se neki obogatili, a neki postali još siromašniji, naravno nervira Donalda jer vidi šta se radi. Vidi šta se radi, pogotovo šta se radi u ime te kleptokratije, ako mogu tako da kažem, koja uredno puni državne kase i svoje džepove, a osiromašuje svoje građane. Nikome, osim oligarhiji oko vrha nacionalnih političkih stranaka, pa i u jednom smislu i opozicije, nije dobro. Jer ova, kako kažem, ovo je društvo koje je poraženo znanje. Ovo je društvo koje ne drži do nauke, koje se voli onako obradovati sportskim uspjesima i spektaklima, ali društvo koje ne proizvodi novi kvalitet. U tom smislu je ona Donald zapravo glas poražen.
Naš sagovornik danas, Ahmed Burić, sarajevski pisac i novinar, a mi smo pokušali da predstavimo njegov novi roman, Tebi šega što se zovem Donald, koji je objavljen i u Beogradu posle sarajevskog, odnosno izdanja Bajbuka, dakle izdanje Lagune, i može se naći u svakoj knjižari.
Osjetim dodir novac u rukama, lepljiv od znoja i masan od krvi, novac u rukama. Voli me, novac u rukama. Kupi me, prodaj me, novac u rukama. Velika čista poslovna zgrada, novac u rukama. Prljavo đubre na ulazu grada, novac u rukama. Voli me, novac u rukama. Kupi me, prodaj me, novac u rukama. Voli me, ne volim.
I danas u emisiji Oko Balkana, Radio Beograda 2, redakcije za svetsku scenu i susedne kulture, imam to zadovoljstvo da pozdravim Marka Čudića, našeg sagovornika za savremenu mađarsku književnost, hungarologa i vanrednog profesora na Filološkom fakultetu u Beogradu. Danas povod za naš razgovor roman Satan Tango Lasla Krasnohorkeja, koji je prošle godine objavljen u izdanju Derete. Upravo ova knjiga Deretino izdanje sadrži jedan instruktivan predgovor koji si ti napisao, koji se ne odnosi samo na roman Satan Tango, koji je zapravo roman prvenac Lasla Krasnohorkeja iz 1985. nego na jedan sažet i sadržajan način prikazuje celokupan opus Lasla Krasnohorkeja, pa predlažem za naše slušalce da ih podsjetimo i da napravimo taj kratak uvod. Dakle, pored romana o kome smo govorili, pre izvesnog vremena, Melanholija otpora, koji si ti preveo, a Plato objavio 2013. godine, ti si to naveo i druge knjige, posebno opsežan roman Rat i rat, koji je napisan s kraja 90-ih. Više knjiga priča Lasla Krasnohorkeja, uključujući njegovu poslednju, tada 2013. godine, Okreće se svet ili Idu dani. Da se prošetamo malo ovim zaista izuzetnim i značajnim opusom.
Mislim da se ovako tematski posmatrano na najjednostavniji mogući način bi se njegov opus mogao podeliti na one knjige čija se radnja manje više dešava u Mađarskoj i one knjige čija se radnja dešava ili u drugim zemljama ili čak i na drugim kontinentima. Također bi se njegov opus žanrovski mogao podeliti na fikciju, odnosno na romane i na ono što bismo nazvali non-fiction u raznim oblicima, dakle bilo da su to putopisi ili neka vrsta dnevničkih zapisa. Ima čak i jednu knjižicu o otvaranju njegovih tekstova i otvaranja izložbi likovnih umetnika. Tu svakako je najveći bum svojevremeno, iako sada već po obimu nije najveći deo njegovog opusa, jesu takozvane mađarski romani. I sada se on vratio, ja sam se u tom predgovoru Satan Tangu zapitao šta li sprema Krasnohorkej kad već toliko dugo ništa nije objavio i zaista spremio je jedan veliki roman, povratak barona Venkheima, ili baron Venkheim se vraća kući, i to je zaista povratak, njegov povratak kao pisca u Mađarsku. S tim što je reč o jednom baronu koji se vraća iz Argentine u Mađarsku i za koga ti seljani misle da je pun para, a u stvari on je siromašan kao crkveni miš i onda tu nastaje taj, nazovimo ga više nekim komičnim nego tragičnim nesporazumom. Opet naravno onako Krasnohorkejevski roman, s tim što je ovde čak i kvantitativno nadmašio sebe, roman ima preko 500 i nešto stranica. Očekujemo ga verovatno uskoro na nekom od južnoslovenskih dijalekata u kojima možemo da ga čitamo. Drugi važan aspekt njegovog stvaralaštva jesu fiktivni ili nefiktivni putopisi. Mislim da bi se na njima vredilo zadržati, ali hajde opet malo da pokušamo stvari da hronološki poređamo. Ima jednu knjigu koja se pojavila između Satan Tanga, odnosno Sotoninog Tanga i Melanholije otpora. To je knjiga priča, pripovedaka, koja nosi naslov Kedjam i Visonjok, ili Odnosi milosrđa, i podnaslov je novele, odnosno priče o smrti. Tu je, čini se, doveo to svoje viđenje marginalaca, viđenje odbačenih ljudi, ljudi sa ivice društva, ljudi sa psihičkim problemima, je doveo do izvesnog stepena već tada savršenstva. Mislim da je ta knjiga objavljena godinu dana posle Sotoninog Tanga u Mađarskoj. Mislim da je samo na nemački prevedena ta konkretna knjiga. Zatim 92. sledi jedan putopisni roman ili roman putovanja, Zatočenik iz Urge, ili još konkretnije Zatočenik Urge. Urga je stari naziv Ulan Batora, glavnog grada Mongolije. On prolazi dakle kroz Ulan Bator na putu svom prema Kini, gde u Kini očekuje neku vrstu prosvetljenja, gde će pronaći ponovo spoj jedne drevne i moderne civilizacije. Od svega toga naravno neće biti ništa, ali kada se bude vraćao kao neka vrsta purgatorijuma ili obrnutog purgatorijuma, poslužit će mu užasno siromašna Urga, odnosno Ulan Bator, gde će biti prinuđen da provede tri puna dana koja će izgledati kao dani u paklu. Njegov narator, koji se uzgribuje u svojoj knjizi, upravo zove Laslo Krasnohorkeji. Zatim naravno sledi veliki roman, delimično se i gradnja tog romana odvija u Mađarskoj, koji je preveden na hrvatski. Viktorija Šantić ga je izvrsno prevela, to je roman Rat i rat. Mislim da je hrabro dati takav naslov romanu, dakle tako Tolstojevski ili kontratolstojevski dati, to prosto ne radi svaki pisac. Jedino što je izostalo u tom prevodu iz nekog razloga, ja sam se posle pitao i sa samom prevoditeljskom sam razgovarao zbog čega, to je jedno pismo koje je potpuno izostavljeno, onako kao neki svitak u kojem se objašnjava samoubistvo tog glavnog lika Đerđa Korina. I to je jedini i multimedijalni, da kažemo, roman, zato što je u svakom slučaju taj glavni lik Đerđ Korin. Mi na kraju saznajemo, odnosno već iz tog svitka na početku da je to prevedeno, mi smo saznali da je on izvršio samoubistvo. Njegovo putešestvije u Ameriku, pa šta on tu želi da uradi, da želi jedan rukopis. Dakle, to je u pravom smislu reči i postmodernistički roman, dakle, barata sa jednim rukopisom, za koji mi ne saznajemo do kraja u čemu je revelativnost tog rukopisa i zašto baš rukopis na mađarskom jeziku mora biti revelativan za ceo svet. Tu ima naravno i malo autoironije, malo više autoironije. A istovremeno mi vidimo u stvari da je Đerđ Korin u Schaffhausenu, da postoji čak i spomenik, pravi spomenik jednom fiktivnom liku gde piše na ovom mestu se ubio glavni junak Krasna Horkijeve knjige. Ali to nije sve, nego čak tu postoji i performans. Jednom je čovek ušao u muzej u Schaffhausenu i rekao je što ga niste pustili unutra. Kad je čovek tražio, pa koga da pustimo? Pa Đerđa Korina. Tako je želeo da uradi sa ovim novim romanom, dakle Baron Wenkheim se vraća kući, on je imao ideju da to pusti u ove tabloide, da kao da se vraća izvesni Baron Wenkheim. Došlo je do nekog dogovora, na kraju tabloidi nisu ipak hteli da objave. Ono čega se ja malo pribojavam i plašim je da će u našoj kulturi koja je sklona, moramo priznati, pogotovo mainstream kultura, sklona izvesnom stepenu misticizma, očekivanja mesije, da će se Krasna Horkej pretvoriti u mesiju, ja to ne bih voleo. Ne bih voleo da se pretvori u, na primjer, u tu vrstu filozofa kako je ovdje kod nas hvaćen, recimo, Bela Hambaš. I kad je već reč o tim žanrovskoj podeli njegovih romana, ima tu još nekoliko putopisa. Postoji recimo jedna knjiga Rušenje i tuga ispod nebesa, to je knjiga o Kini, gde je njegovo drugo putovanje u Kinu opisano, gde doživljava još veće razočaranje u odnosu na prvo putovanje. Postoji jedna knjiga o Japanu, koja doduše nije klasični putopis, već nešto sasvim drugo, koju ću možda u dogledno vreme jednog dana možda i prevesti ako bude za potrebe za time.
Pa kad si nas sad zaintrigirao, morat ćeš da prevedeš. Upravo sam htio da kažem da taj motiv Mesije ili lažnog Mesije je jedan od možda i konstitutivnih, svakako veoma važnih i romanu Satan Tango. I sad, kako ući roman, odnosno kako ga ukratko predstaviti? Ja ću probati kroz pitanje da dam dva aspekta, dakle kroz likove, gde bih rekao da postoje nekoliko grupa likova, možda se izdvajaju grupa koju predvodi lažni prorok, Irimija, sa svojom grupom ljudi koje ga okružuje. Naspram njega bi stajala grupa likova koja živi u naselju, neimenovanom, u nekom delu Panonske ravnice, po kome stalno pada kiša i koje je predviđeno za raseljavanje, ali ljudi, odnosno njegovi stanovnici, nikako da odu iz tog mesta. I jedna manja grupa likova koja se ne pridružuje Irimiji i njegovim planovima, unutar koje je možda najznačajniji doktor, a čiji ćemo funkciju nešto kasnije pomenuti kad budemo pomenuli poetičku konfiguraciju ovog romana. Tako da bih ja prepoznao u Satan Tangu nekoliko narativnih jezgara. Dakle, tu su svakako mikroodnosi žitelja naselja, kao i odnos prema harizmatičnom vođi, onda samoubistvo devojčice Eštike, doktorova distanciranost od ostalih, jedna neverovatno dobra epizoda pijanog tanga u krčmi i druga takođe izuzetna epizoda seobe izmanipulisanih žitelja, koje na kraju, kako shvatamo, Irimija regrutuje zapravo kao svoje doušnike. Kako ti vidiš strukturu ovog romana, ove grupe likova, možemo govoriti o kolektivnim likovima i posebno te noseće elemente fabule?
Pa naravno da je to roman alegorija svog vremena, dakle alegorija socijalističke Mađarske, kao što je delimično alegorija, ali je naravno nadrasta svoj primarni kontekst i zato ga danas možemo čitati, pogotovo ga danas opet možemo čitati, kad smo već pomislili da neće biti novih mesija, ni u političkom, ni u drugom smislu. Uvek nas istorija na pomalo smešne načine demantuje. Kad je reč o samom liku Irimije, koji je neka mešavina diktatora, slatkorečivog demagoga, lažnog naravno Mesije i neka vrsta čak i Don Kihota u izvesnom smislu, jer je Petrina tu kao neka vrsta Sanča Panse koji mu se tu priključuje, čovjeka koji želi zaista, koji ponekad se toliko uživljava u te svoje laži da kao da u njih i veruje. Kad je reč o konkretnom povodu, evo da se ponovo vratimo sasvim u neku biografsku, ja inače ne volim biografsko tumačenje, sam Krasna Horka je to pomenuo nekoliko intervjua, da je on kao mladić radio na tim farmama u svom zavičaju. I onda je video jednog čoveka koga su svi zvali Irimija i koji je bio tako sličan po konstituciji tom liku Irimije i koji je štrojio prasiće, profesionalni štrojač prasića. I njemu je, kao valjda osjetljivom čoveku, ljubitelju životinja, šta ja znam, bilo užasno žao tih prasića i kako ih on tako besomučno i nemilosrdno, bez ikakvih emocija, odrađuje naravno svoj posao, štroji, i onda mu se nekako javilo, on čak tvrdi pomalo u nekom mističnom zanosu, da mu se tada pojavilo dok je radio na toj farmi, pojavio čitava struktura romana Satan Tango, čak i rečenice su mu se pojavile i ostalo je samo da ih stavi na papir.
Malo da se liči na flaberovsku mistifikaciju, ali
naravno da ima, ja verujem da tu ima naravno mistifikacije, osim toga, bez obzira što je izuzetno, što bi se reklo, apartan i originalan autor, naravno da tu postoje mnoge intertekstualne aluzije, reminiscencije i tako dalje. Pa rekao bih da je, da zaista se posebno izdvaja lik doktora, kao možda jedinog čoveka koji reflektira na vlastito postojanje, vlastiti bitak. Delimično je takav i taj Futaki, to je možda još jedan lik koji razmišlja svojom glavom, dok su svi ostali likovi naravno neke vrste karikatura, reklo bi se. Ili čak i jesu karikature. Danas bi se uopšte, recimo, odnos prema ženama, recimo, u Krasna Horka i ovom romanima, bi se čak mogao značiti, i sa punim pravom bi se inače mogao značiti kao dosta mizogin odnos, čini mi se.
Mogu samo jednu fusnotu, možda ćete biti inspirativna kad govorimo o tim literarnim intertekstualnim vezama. Meni, recimo, gospođa Schmidt, koja je svačiji objekat erotske fascinacije i potrebe da stupe u kontakt, što većini ne polazi za rukom, meni zaista deluje kao jedna panonska Madame Bovary koja teži boljem, a zadovoljava se ili prinuđena da se zadovolji time što ima oko sebe.
Apsolutno, pa Madame Bovary je izvršila ogroman uticaj i na Kostolanjija i na Žigmonda Morica i evo, kao što vidimo, i na Krasna Horkaija. I uopšte se nije mnogo odmaklo od te situacije provincije, sela. Ovo čak nije ni selo, ovo je neka naseobina, nekakvo naselje, neki bivši salaš socijalističkog tipa, gde zapravo niko nema sopstvenu svojinu, gde zaista svi teže. Jedino što može biti je bolje. Oni se nadaju da jedino mogu da idu ka boljem. Međutim, mi vidimo zapravo i već to brutalno samoubistvo jedne devojčice nam u stvari govori o tome da tu ne može. Osim toga, mislim da kod Krasna Horka je ima dosta te anđeoske simbolike. Mislim da u Eštiki vidimo nekog anđela zapravo, koji ih napušta, svojevoljno napušta. Iako naravno ni ona nije lišna surovosti i nekih ljudskih osobina, kao što znamo. Meni su iskreno mnogo bolji oni delovi kada se on vraća u Panonsko blato i kada, na primjer, oni notari, dakle ti duhoviti delovi sa specifičnim humorom, kada oni notari pokušavaju finim rečima da izraze onaj špijunski izveštaj. Ivan Milenković, filozof koji to naravno vrlo znalački pročitao, rekao da to pravi mali jezički spomenik. Možda je to čak i najuspeliji deo knjige i tu je zaista prevodilački izazov. I naravno ta karnevalizacija, kad govorio si o tom plesu, taj ples je i Bellatar obradio kao jedan izuzetno važan segment svog filma. I tu imamo element te bahtinovske karnevalizacije koja ponovo ulazi u modu u književnosti i zapravo nikada nije ni izlazila. Ja čak mislim da je karnevalizacija i onaj detalj kada oni razbijaju sve ono što im više neće trebati. To je isto jedan od duhovitih, zapravo tragikomičnih delova, kada razbijaju tanjire, čaše, flaše, sve što im neće trebati. Mislim, čemu to ritualno razbijanje, čemu napraviti taj metež, taj haos, ako ne zbog karnevalizacije?
Marko, hvala ti na ovom razgovoru.
Hvala i tebi na pozivu još jednom.
Naš sagovornik danas bio je Marko Čudić, hungarolog, prevodilac mađarskog, vanredni profesor filološkog fakulteta. Govorili smo o romanu Satan Tango, Lasla Krasno Horkije, koji je objavljen prošle godine u izdanju Derete, koji je preveo Zoltan Mogušči, a redakciju prevoda je potpisao Marko Čudić. The hounds, they start to roar. The boys all go to hell. And the Cubans hit the floor. They drive along the pipeline. They tango till they're sore. They take apart their nightmares. Leave them by the door. Let me fall out of the window with confetti in my hair. Deal out jacks are better on a blanket by the stairs. I'll tell you all my secrets, but I lie about my past. So send me off to bed forevermore.
sure they play my theme song. I guess daisies will have to do. And get me to New Orleans and paint shadows on the pews. Turn the spit on that pig, kick the drum and let me down. Put my clarinet beneath your bed till I get back in town. Let me fall out of the window with confetti. All in calico, the color of a doll. Wave that flag on Cadillac Day, skillet on the wall. Cut me a switch or hold your breath until the sun goes down. I write my name upon the hood, send me off to another town. Let me fall out of the window with confetti in my hair. Deal out checks or better on a blanket by the stair. I'll tell you all my secrets, but I lie about my past. So send me off to bed.
Na kraju smo još jednog izdanja emisije Oko Balkana za 20. jun, a današnji sagovornici bili su Ahmed Burić, Marko Čudić i Kristijan Novak.